Франция президенті Николя Саркозидің Қазақстанға ресми сапары барысында бірқатар құжаттарға және құны 6 миллиард доллар шамасындағы келісім шарттарға қол қойылды. Қазақстанның индустрия және сауда министрлігінің инвестиция жөніндегі комитет төрағасы Тимур Нұрашевтың айтуынша, екі мемлекеттің келісімдері, меморандумдары сондай-ақ құны 6 миллиард долларға жуықтайтын келісім шарттарға қол қойылды. Қазақ-француз бизнес-форумы барысында барлығы 12 құжатқа қол қойылды. Оның ішінде Францияның мемлекеттік энергетикалық ірі компаниялары Total мен Газ де Франс, Қазақстанның Каспий теңізіндегі Хвалинская газ кенішін дамыту бойынша мемлекеттік Қазмұнайгаз компаниясымен келісім жасады. Хвалинская кеніші 2016 жылы жолға қойылып, жылына шамамен 9 миллиард текше метр газ шығарады деп бағаланып отыр. Құны 1 миллиард евро болатын келісімге Франция президенті Николя Саркозидің Қазақстанға сапары барысында қол қойылды. Саркозидің сапары кезінде тағы бір меморандумға қол қойылып отыр. Ол Қашаған мұнай кеніші үшін салынатын мұнай құбыры құрылысына Францияның консорциум компанияларының қатысуы оны жол береді. Франция президентінің Астанадағы сапары барысында сонымен қатар қорғаныс саласындағы келісімдер де жасалды. Ол келісім бойынша француз әскерінің Ауғанстанға Орталық Азия елі арқылы әскери және әскери емес жабдықтарды тасымалдауына жол береді. Қазақстан және Франция басшылары Астана мен Париж арасындағы келісімдердің орындалуын қадағалайтын Назарбаев-Саркози комиссиясын құратын болды. Франция президенті Николя Саркози сейсенбі күні Ақордада өз елінің Қазақстанмен арадағы сауда айналымы 2003 жылдан бері 10 есеге көбейіп, 6,5 миллиард долларға жеткендігін атап көрсетті. Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев бүгінгі таңда екі ел арасында 24 келісім жасалғандығын, олар Қазақстан мен Франция арасында қарым-қатынасты жаңа деңгейге көтеруге ықпал ететіндігін айтып өтті. Бұдан бөлек Назарбаев Франция президентінің Ауғанстан бойынша конференцияға шақыру идеясына қолдау білдіріп, Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының саммитін Астанада өткізу туралы ұсынысты Саркозидің қолдағанына өз алғысын білдірді. Өз кезегінде Франция президенті Николя Саркози:
Si il y a quelqu'un qui pense qu'on peut apporter une solution à ce malheureux peuple afghan martyrisé par tant d'années de guerre.
Қазақстан Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына төрағалық етуге ниет етті. Мен оны қолдадым. Сынамас бұрын прагматикалық тұрғыдан келуі керек дегеле, Қазақстан ұйымның барлық нормаларын толық іске асыруға ұмтылуда деп баға берді. Ол Қазақстан басшысымен демократия, адам құқықтары сияқты көптеген проблемалар туралы сөйлескенін айтты. Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына 2010 жылы төрағалық ететін Қазақстан сол жылы ұйымның саммитін Астанада өткізуді ұсынып отыр.
Ақпарат тарағына Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Солтүстік Корея, егер Құрама Штаттар мен Пхеньянның жеке келіссөздерінде прогресс болып жатса, өзінің ядролық қарулар бағдарламасы бойынша 6 елдің қатысуымен өтетін халықаралық келіссөздерге қайтқысы келетіндігін білдірді. Бұл туралы Солтүстік Корея жетекшісі Ким Чонг Ил Пхеньянға сапармен келген Қытай президенті Ху Цзинтаомен кездесуі барысында айтты деп ресми ақпарат агенттігі хабарлады. Солтүстік Корея сәуір айында Қытай, Жапония, Ресей, Оңтүстік Корея және ақш қатысатын 6 жақты келіссөздерден шығатынын мәлімдеген, мамыр айында екінші рет ядролық сынақтар саған. Құрама Штаттар Солтүстік Кореямен екі жақты келіссөздер өткізу мүмкіндігі бар дегеле, бірақ Вашингтон 6 жақты келіссөздердің қайта басталғанында көргісі келеді деді. Пәкістандағы талибандар дүйсенбі күні Исламабадтағы Біріккен Ұлттар Ұйымының дүниежүзілік азық-түлік бағдарламасының кеңсесіне жасалған шабуылға жауапкершілікті алып отыр. Ол жанкешілік жарылыстан 5 адам қаза тапқан еді. Талибандар өкілі Азам Тарих Associated Press ақпарат агенттігіне айтқанында, шабуыл Біріккен Ұлттар Ұйымының агенттігіне қарсы жасалды, себебі шетелдік көмек мұсылмандар мүддесіне орай жасалмай жатыр деді. Бұл шабуылдан агенттіктің 4 пәкістандық және ирактық қызметкері құрбан болды. Біріккен Ұлттар Ұйымы Пәкістандағы кеңселерін уақытша жабатынын айтты. Пәкістан ресмилерінің сөзіне қарағанда жанкешті әскери киіммен келіп әжетханаға сұранып бақылау бекетінен өтіп кеткен. Халықаралық валюта қоры мен дүниежүзілік банк Стамбулда өздерінің жылдық жиындарын өткізуде. Сәрсенбіге дейін жалғасатын бұл кездесуге мүше елдердің қаржы министрлері, орталық банк басшылары және академиктері бар 13 мыңдай адам қатысуда. Бұл кездесу өнеркәсібі дамыған үлкен 20-лық тобының жетекшілері өткен айда халықаралық қаржы қорына әлемдегі экономикалық тұрақтылықты бағамдап, проблемалы аймаққа көмектесу жөнінде тапсырма берген соң өтіп отыр. Халықаралық валюта қорының бұл Стамбулдағы жиынына наразылық танытушы жүздеген адамды тарату үшін полиция көзден жасағызатын газ қолданды. Бүгін Швецияда физика саласына Нобель сыйлығының лауреаттары болып, қытайлық ғалым Чарльз Кау, американдық ғалымдар Уильярд Бойл және Джордж Смит атанды. Дүйсенбі күні медицина саласындағы сыйлықты үш американдық ғалым алған болатын. Сәрсенбі күні химия саласы бойынша Нобель сыйлығы беріледі, одан кейін әдебиет, бейбітшілік, экономика саласының ғалымдары аталатын болады. Құрметті тыңдаушылар, сіздерді соңғы жаңалықтармен Үкілай Бестай таныстырды. Бағдарламамыз одан әрі жалғасады.